Som rada, že ste opäť tu. Ja som Lenka Kadlecová, školiteľka neziskovej organizácie LUNO a vítam vás pri ďalšej epizóde LUNO podcastu, v ktorom sa s našimi hostiami rozprávame o zdraví, prevencii a inováciách v medicíne. Relaxačné cvičenie je technikou na uvoľnenie fyzickej a psychickej námahy. Počas relaxácie dochádza k zníženiu množstva impulzov, ktoré prichádzajú do mozgu, čo vedie k regenerácii organizmu. Relaxácia pôsobí proti stresu, ktorý v dnešnej dobe žiaľ patrí medzi bežný problém a dlhodobo vyvoláva rôzne zdravotné obťaže. Počas dnešného dielu si preberieme, ako rozpoznať stres a uvedieme aj niekoľko typov relaxačných cvičení. Preto som rada, že moje pozvanie prijala psychologička, terapeutka a lektorka jogy Natália Meliš-Čuga. Naty, vitaj v LUNO podcaste.
Ďakujem, ahoj.
Natália pochádza z Košíc, kde vyštudovala psychológiu. Po štúdiu sa presťahovala do Prahy, kde momentálne pôsobí ako terapeutka vo výcviku kognitívne-behaviorálnej terapie a ako lektorka workshopov pre neziskové organizácie, ktoré sa venujú témam destigmatizácie duševného zdravia, prevencii v tejto oblasti a well-beingu. Okrem toho je aj peer konzultantkou v centre Anabel a inštruktorkou jógy. Jej víziou je tieto veci prepájať do komplexnej práce s klientom a viesť ich k vedomiu toho, čo sa v nich deje fyzicky aj psychicky. Na TikTok ty sa naozaj venuješ mnohým oblastiam, v oblasti teda duševného zdravia. Ako si sa teda dostala k psychológii? Vedela si vždy, že chceš ísť touto cestou?
Tak, tých oblastí je teda naozaj niekoľko, ale oni spolu určite všetky dokopy súvisia. A ja som sa k tejto ceste rozhodla tak nejak vlastne ešte v mladosti, pretože som v nejakých 15-16 rokoch sama chodila ku psychologičke. A dalo mi to dosť veľa v rámci takého nejakého sebapoznania práce so sebou, takže mi to tak potom dávalo zmysel nejako touto cestou ísť, že ma to vždycky tiahlo viac k týmto humanitným oborom.
Mm-hmm. Tak keď si to tak zažila na vlastnej koži, tak je super, že teraz sa vlastne tak v tom pokračuješ. S akými ťažkosťami ťa v súčasnosti ľudia najviac oslovujú?
Momentálne pracujem najviac s klientelou, ktorá sa potýka s problémami na spektre úzkostných porúch, takisto na spektre poruch príjmu potravy a depresie predovšetkým.
Uh-huh. A stretávaš sa vo svojej praxi aj s chronickým stresom?
Určite je to jeden z takých hlavných faktorov a vlastne problémov, ktoré riešime naprieč tými jednotlivými diagnózami, ktoré som vymenovala. Takže áno, je to častý problém a fenomén.
Ako vlastne stres vzniká?
Tak, to je dobrá otázka, ako stres vzniká. Dôležité je povedať na začiatok, že ten stres nie je automaticky niečo negatívne, čoho by sme sa mali báť. Práve naopak, ono je to vlastne pre nás úplne typická reakcia, ktorá funguje sebazáchovne. Nemáme ju len my, ale majú napríklad aj zvieratá a je v nás tak nejak už evolučne naprogramovaná. To znamená, že so stresovou reakciou sa potýkal rovnako aj nejaký pračlovek, ktorý keď stretol mamuta, tak typicky sa dostal do nejakého stresu a reagoval buď útekom alebo útokom. A dneska v dnešnej dobe už to teda nie sú mamuty alebo iné takéto príšerky, ale sú to rôzne iné veci v tom bežnom živote, pracovnom, rodinnom, osobnom, ktoré na nás rovnako pôsobia, že sú pre nás nejaké netypické alebo nadmerne zaťažujúce a my na to reagujeme. A ten stres je pre nás vlastne v tej prvej fáze fakt niečím správnym, pretože má tú sebazáchovnú tendenciu. To znamená, že nás nejak nabudí ku reakcii na tento nejaký pre nás ohrozujúci podnet a my na ňo reagujeme. A môžeme na ňo reagovať teda niekoľkými spôsobmi a nemusí to teda vždycky byť len to, že nás to rozhodí, ale môže nás to práve i nabudiť do nejakej aktivity.
Odpovedá každý človek na stres rovnako?
Čo sa týka tej základnej reakcie, toho útoku alebo úteku, alebo ešte takého nejakého ustrnutia, takého freeze, sa to nazýva v angličtine, tak to je nejaká reakcia, ktorá je vlastná všetkým ľuďom, ako som povedala, evolučne v nás, ale to už, ako my to spracujeme na tej vedomej úrovni, to už je hrozne individuálne a subjektívne. A je to aj niečo, čo sa vieme naučiť, to je dôležité povedať, že to nemusíme mať rovnako celý život.
Mm-hmm. Ty už si teda spomenula, že vlastne poznáme aj tzv. Eustres alebo dobrý stres, čiže práve to, čo nás motivuje k nejakým vyšším výkonom, ako si to správne a super popísala. Dlhodobo však vzniká distres, ktorý môže poškodzovať naše zdravie. Ako spoznať, že už ide o ten v úvodzovkách zlý stres?
Tak ten stres samotný, vlastne ako som hovorila, to naše telo nejako nabudí. A nabudí ho nielen psychicky, ale aj fyzicky. Čo znamená, že to ovplyvní nejak naše fungovanie, ovplyvní to naše dýchanie, náš tep a rôzne ďalšie sústavy v našom tele. A ono to je práve preto, že nás to nabudí k nejakému výkonu. Takže ono je to veľmi funkčné, keď potrebujeme nejako zareagovať. Takže keď sme v tom nabudenom stave, tak sa typicky potom môžu spúšťať nejaké s tým spojené problémy tých jednotlivých našich nejakých sústav, ktoré sú v tom nabudenom stave. Takže môže tam byť problém s nejakým vysokým krvným tlakom, alebo naopak problém s trávením a rôzne ďalšie pridružené vlastne problémy.
Mm-hmm. Vieme povedať aj o nejakej skupine osôb, ktoré môžu byť viac ohrozené stresom?
Čo sa týka skupín, tak by som povedala, že je tam dosť ohrozená skupina, ktorá je nejako osobnostne nastavená tak, že sú nastavení na výkon, že majú črty nejakého perfekcionizmu, ťažšie napríklad delegujú úlohy, že radšej to majú pod tou svojou kontrolou. Hej, takže to je taká nejaká rys tých ľudí, črta, ktorá ich tak nejak predisponuje k tomu nejako na ten stres reagovať. A obecne určite sú to aj pomáhajúce profesie, kde sú ľudia často v strese, pretože sú v kontaktu s ľuďmi, ale nedá sa asi úplne vyšpecifikovať, že istý typ ľudí by bol vyslovene viacej v strese ako iný typ ľudí. Je to dosť subjektívne.
Mm-hmm. V dnešnej dobe sa stresu teda asi moc nevyhneme, stretávame sa s ním prakticky každý deň. Sú však nejaké možnosti, ako stresu vieme predísť? Existuje nejaká prevencia?
Určite existuje a môžeme si ju do toho nášho života vedome dávať, pretože tak ako ten stres pre nás je nejaké to nabudenie, aktivizácia, tak my sa môžeme vedome dávať naspäť do takého stavu relaxácie. A to nemusí byť vyslovene relaxácia v takom ponímaní, ako sú nejaké relaxačné techniky, o ktorých sa ešte budeme baviť, ale môžu to byť aj rôzne iné aktivity, ktoré subjektívne naznávajú viacej do nejakej pohody a kľudu. Takže pre niekoho to môže byť aj čas strávený s rodinou alebo pozeranie nejakého filmu. Takže v každom tom dni by sme mali mať aj nejaké proste takéto skľudňujúce aktivity, aby sme kompenzovali ten stav toho nabudenia.
Mm-hmm. Môžeme si teraz prejsť aj pár spôsobov, ktoré by nám teda mohli pomôcť zbaviť sa stresu. Hovorí sa, že by sme si mali dopriať dostatok spánku. Veľa ľudí má však problém zaspať, keď sú v strese. Mohlo by nám niečo v tomto práve pomôcť?
Určite ten spánok je veľmi dôležitý faktor a ja rada pracujem s vlastne teóriou cirkadiálnych rytmov, kde práve ten spánok sa veľmi vyzdvihuje a dôležité pri ňom je nastavenie časov, kedy chodíme spať a kedy vstávame. Hej, takže nie je až tak dôležité, koľko hodín úplne, že naspíme, či je to 8 alebo 9, ale táto teória propaguje viac to, kedy ideme spať a vstávame, aby to telo malo nejakú rutinu a na základe tejto rutiny sa aj tie stresové hormóny v nejakej dávke vylúčovali. Pretože vlastne už len takéto ráno je pre nás nejaký malý stres, musíme vstať na budík, prekvapí nás to, musíme sa dať rýchlo dokopy. A aby to telo správne fungovalo, tak je pre neho dôležité, aby vedelo, kedy takýto stres napríklad môže očakávať. Hej, potom rovnako dobre na to pôsobí aj takéto časovanie toho jedla, aby sme to telo biologicky zbytočne do toho stresu nedostávali nejakým hladom alebo naopak prejedaním. Takže určite ten stres je v tomto smere, ten spánok, pardon, je v tomto smere dôležitý si ho nejako časovať. A potom pre takú spánkovú hygienu klasický typ je už tú hodinku pred spaním vlastne nepozerať do nejakých monitorov, počítačov, mobilov a podobne, aby sme sa viacej už tak nejak sťahovali z tých vonkajších vplyvov a z tých všetkých informácií, ktoré sú okolo nás, a viacej boli buď to sami so sebou alebo s nejakým blízkym človekom v nejakom rozhovore. A keď úplne vás večer prepadajú nejaké tie myšlienky na to, čo všetko ešte ste nestihli, musíte stihnúť, urobiť a tak, tak sa doporučuje si dávať na nočný stolík nejaký zápisník a zapísať si tam večer tieto svoje myšlienky alebo takýto nejaký to-do list toho ďalšieho dňa. A to, že to dáte na ten papier, môže trošku uvoľniť tú hlavu. To znamená, že tie nejaké povinnosti nemusím držať len v tej hlave, nemusím ma trápiť celú noc, ale mám ich tu napísané, môžem sa k ním vrátiť ráno. Takže to je možno taký malý tip ešte.
Ďakujeme za tip, to určite vyskúšam. Mali by sme pri strese zvážiť aj nejaké doplnky stravy?
Tak vyslovene asi konkrétny doplnok stravy nemôžeme povedať, že by nejako vyslovene ovplyvnil potom ten stres, pokiaľ sa bavíme ešte o takej tej zdravšej forme stresu, nie už nejakých stresových poruchách. Asi nejaké klasické magnéziu môže dobre pôsobiť na nás, ale úplne sa priznám, že v tejto oblasti toho veľa nepoznám, čo by úplne nás pomáhalo dostať do kľudu.
Ako je to so zaraďovaním športu pri stresových situáciách? Cvičením sa nám totižto vyplavuje hormón kortizol, ktorý je teda dôležitým hormónom stresu. Pomáha mozgu využívať glukózu, ovplyvňuje náš imunitný systém a dostupnosť rôznych látok v tele. Dlhodobo pri strese kortizol zvyšuje náš krvný tlak, hmotnosť, môže vplyvať aj na výkyvy nálady a takisto aj na tie problémy so spánkom. Pri pravidelnom cvičení sa však môže stať, že hladina kortizolu najmä teda v noci klesá. Je teda potrebné dodržiavať to cvičenie, ten nejaký šport, tú aktivitu aj počas stresu?
To je dobrá otázka. Má to asi, tak jak si povedala, tieto dopady, práve ten kortizol, ten hormón stresu. A nie každý musí dobre reagovať na to, že si ho ešte viacej zdvíha tým takým výkonovým športom. A s tým sa často stretávam u klientov práve buď to tých úzkostnejších alebo pri poruchách príjmu potravy, že týmto telo ešte viacej stresujú. Mm-hmm. Takže je to také veľmi špecifické, na koho to ako pôsobí. Asi v tomto je dobre sa nejako odsledovať. Určite tam zaraďovať nejaké tie aktivity, ale niekedy môže byť i prechádzka účinnejšia ako trebárs nejaké vytrvalostné behy a podobne. Takže zase to zaradzovať možno v takom širšom spektre toho života a nejak vedome k tým činnostiam, ktoré už v tom živote mám a v akom štádiu toho stresu napríklad z práce som alebo s nejakými ďalšími udalosťami v živote.
Tento blok o strese ukončíme otázkou, či sa dá na stres adaptovať.
Mm-hmm. Záleží asi na aký stres. Dá sa určite na ňo adaptovať a pracovať s ním práve tými rôznymi prevenciami, relaxačnými technikami a podobne. Ale pokiaľ už ten stres, ako sme povedali, presahuje nejakú tú hranicu a zasahuje do nejakého nášho prežívania a správania sa, tak už pre nás funkčný nemusí byť a tým pádom sa adaptovať na tento level stresu by mohlo postupne prispievať napríklad k nejakému vyhoreniu. Hej? Takže pokiaľ sa v tom necítim dobre, tak by som mal niečo s týmto levelom stresu urobiť a snažiť sa dostať do nejakých nižších levelov, ktoré na mňa budú pôsobiť vlastne pozitívne v tom nabudení, ale nebudú ma zahlcovať v tom mojom prežívaní a správaní sa.
Teraz sa už teda presunieme k spomínaným relaxačným cvičeniam, ktoré sú účinným prostriedkom v ovládaní nášho stresu. Aké druhy relaxačných cvičení poznáme?
Tak, relaxačných cvičení máme určite niekoľko. Veľa z nich pracuje nejako s našim dýchom, pretože je to taký základný aspekt nášho života, ktorý vieme dobre ovládať mysľou. A to tak, že pri tom strese, pri tom nabudení, ako sme si to popísali, tak dýchame zrýchlene, pretože sme v tom vysokom stave napätia. A naopak, keď sme uvoľnení, ukľudnení, napríklad večer, keď ideme spať, tak dýchame pomaly. Je to nejaký prirodzený aspekt toho dýchania. Lenže my to vieme vlastne využiť aj obrátene. My vieme si sami navodiť, buď to ten rýchly dých, ktorým sa nabudíme, napríklad pred nejakým výkonom, ale vieme si navodiť i ten pomalý dých, nejakým práve dýchovým cvičením, ukľudňujúcim vedomým dýchaním, napríklad do brucha. A tým pádom to akoby reverzne ovplyvníme. Takže ten pomalší dých znova ovplyvní to, ako sme nabudení a tým pádom poklesne ten level stresu. Takže veľa tých relaxačných cvičení pracuje práve buď to len s dýchom, že sú dýchové cvičenia, alebo aj ten dých využíva v rámci tých ďalších relaxácií. A tých relaxácií existuje naozaj veľmi veľa. Väčšinou je na každom i človeku, čo mu sadne, alebo na tom terapeutovi, čo sadne jemu a potom to dobre vie predať tým svojim vlastne klientom. Ale základom je vždycky uvoľniť nejak to telo a tú myseľ vlastne.
Keď už si spomenula teda tie dýchové cvičenia, uvedieš nám nejaké typy dýchových cvičení?
Tak áno, ja som hovorila, že tým dýchom si vieme veľa pomôcť, takto reverzne, že ho vieme využívať, vieme sa ním nabudiť, ukľudniť, ale aj tak nejako harmonizovať. Ja veľmi rada používam dýchové cvičenia, ktoré používajú predstavivosť aj, aby ten človek sa na niečo aj vedel zamerať. A je to také klasické dýchanie buď to do štvorca, kde si predstavujeme tie jednotlivé hrany štvorca a na základe toho dýchame, alebo trojuholníky dýchové, kde zase si vieme tie jednotlivé strany predstavovať, asociovať s nádychmi, výdychmi a so zádržami. Pretože okrem toho dýchania je veľmi dôležitá zádrž dýchu a tam je rozdiel v tom, kedy ten dých zadržiavame. Keď ho zadržiavame po nádychoch, tak sa viac aktivizujeme, pretože sa zadržíme v tom stave toho nádychu. Keď sa naopak zastavíme po výdychu, tak sa tak povedať trošku priškrtíme, takže sa v podstate viacej ukľudníme. Hej? Takže aj toto je dobré, ak to chcete praktikovať, tak nejako si o tom naštudovať, aby sme na seba zbytočne nepôsobili opačne, ako chceme. Takže s tým dýchom sa naozaj dajú robiť takéto rôzne čary a tých dýchových cvičení je naozaj veľa proste vo variantoch ako pre deti, tak pre dospelých. Typicky pre deti sa využívajú aj rôzne zvieratka, že dýchame napríklad ako had cez zuby, takže to nejak spomaluje ten výdych. Alebo že dýchame ako včela, že vydávame taký ten bzukot k tomu, takže nám to tak nejak energizuje vlastne trochu ten mozog. Takže tam je toho naozaj veľa, čo sa dá vlastne využiť a ukľudniť tým.
Kedy by sme teda relaxačné cvičenia mali praktizovať? Je nejaká konkrétna denná doba alebo na čase nezáleží?
Veľmi dôležité je povedať, že sú to cvičenia, a ktoré treba cvičiť. Takže to je... hej, teraz na schvál to hovorím ako takú slovnú hračku, pretože veľa ľudí má pocit, že tak vyskúšam to raz, nič mi to neurobilo, tak akože na čo by som to robil. Ale keďže je to cvičenie, tak cvičením sa vieme niekam posunúť. To znamená, že mňa nemusí na prvý krát ukľudniť dýchový štvorec, ale môže byť, že tým, že ho budem praktizovať najprv proste cieľene, napríklad poviem si, že každý deň cez obednú pauzu sa skúsim 10 minút takto predýchať a na 5. 6. deň už mi to môže byť prirodzené, že sa ma to ukľudní a tým, že sa to naučím, že ma to ukľudní, tak to viem potom praktizovať nielen v tej obednej pauze, ale napríklad aj keď ma niečo rozhodí doma, tak si viem na to spomenúť a urobiť si takéto cvičenie krátke. Takže by som povedala, že to, kedy to zaradzujeme, je samozrejme individuálne, ale je dobré to cvičiť v nejaký konkrétny denný čas, aby sme to vedeli potom i použiť v tých rôznych záťažových situáciách, kedy nás ten stres môže prekvapiť.
Mm-hmm. Existuje nejaké podmienky pre relaxáciu, napríklad ticho alebo naopak hudba, hodná podložka a podobne?
K tomu učeniu sa, keďže je to cvičenie, tak si myslím, že určite je dôležité mať na to čas a priestor. To znamená, že úplne sa mi asi nebude dariť učiť sa dýchovú techniku v plnej tramvaji. Lepšie sa ju naučím sama doma, ale potom ten cieľ je samozrejme, že ju viem použiť aj medzi ľuďmi. Takže určite pre mňa je asi by bol základ nájsť na to čas a priestor, ako som povedala, to znamená, že nejakú miestnosť, kde je adekvátna teplota, aby nám nebolo zbytočne teplo alebo zima potom v rámci tej techniky, kde nie je teda extrémny hluk, aby sme sa čo najviac odseparovali od tých vonkajších podnetov. Ideálne nejaká príjemná podložka, hej, napríklad jogamatky alebo niekto praktikuje na gauči, v sede, v ľahu, tam niekedy je to ľahšie sa to učiť v tom ľahu, keď ležíme, ale toto je aké subjektívne. Môže to byť aj v tom sede úplne pre niekoho príjemné a takisto s tými očami. Niekto preferuje úplne zavrieť oči, niekto potrebuje napríklad na začiatku si ten vnem toho zraku ponechať, takže tam by som sa asi nenútila do nejakej konkrétnej polohy alebo konkrétneho formy toho, ako to budem praktikovať.
Teraz sa teda presunieme už k meditácii. Meditáciu alebo rozjímanie odporúčajú mnohí odborníci ako efektívny druh relaxácie. Čo je princípom meditácie?
Mne sa páči taká myšlienka, že meditácia je ako keby také zastavenie prúdu tej našej mysle, takže nejaké skľudnenie toho všetkého, čo sa v nás deje. Pretože v tejto dobe ešte možno viac ako predtým sme zahltení proste informáciami, sociálne siete a podobne. Mm-hmm. Plus teda sa stále dostávame do nejakých myšlienok, budúcnosť, minulosť. Proste lietame hore-dole, čo všetko je potreba. a málo sme v tých súčasných momentoch a ešte menej sme v tom stave, proste, kedy nemyslíme na nič. Takže tá meditácia by nás mala učiť tak trochu skrotiť tú našu myseľ, dostať ju pod nejakú kontrolu.
Aké účinky má meditácia na náš organizmus?
Tak tým, že ho teda nejako skľudníme, uvoľníme, tak znova rovnako vlastne ako to relaxačné cvičenie, tak má za účel nás nejako vlastne dostávať z toho stavu nabudenia, kde práve sme väčšinu toho dňa, keď napríklad pracujeme, do toho stavu maximálneho ukľudnenia.
Odporúčaš meditovanie v sede alebo v ľahu?
Za mňa teda v ľahu, ale to je asi také subjektívne, že ja sa viem tak na to nejako viacej naladiť. A ja som dosť človek, ktorý, a to tiež nejak trvalo si to uvedomiť, ktorý napätie drží v tele, takže mne to viacej pomôže to telo i fyzicky uvoľniť v stave tej meditácie. Hej? Že proste keď ležíš, tak si viac uvoľnená, pretože podopieraš celé telo, kdežto v tom sede proste musíš držať nejaký spriamený sed. Je to náročnejšie a preto treba zo začiatku, to môže byť jednoduchšie v tom ľahu. Ale potom závisí aj od typov tých meditácií, ktoré vlastne preferujeme.
S meditáciou sa často spája aj mindfulness. Čo znamená mindfulness?
Tak mindfulness by sme mohli zaradiť jednak ako typ meditácie, ale aj ako prístup k životu. Do slovenčiny alebo češtiny to prekladáme ako nejaká všímavosť a zvedomovanie si. Takže ak by sme to napasovali na tú meditáciu samotnú, tak je to väčšinou taký body scan, to znamená, že ležím alebo sedím a vnímam pocity vo svojom tele. Postupne prechádzam hlava, ruky a uvedomujem si tie jednotlivé časti, čo v tých častiach tela cítim, ako ich postupne uvoľňujem. Takže to je taká základná mindfulness meditácia uvedomovania si svojich vnemov. Alebo sa dá mindfulness technika použiť rovnako na nejaké skľudnenie. Hej, to už nie je úplne meditácia, ale skôr taká ukľudňujúca technika, kde sa sústredím na svoje zmysly. Takže si predstavujem, čo vidím. Sústredím sa na to, čo vidím. Sústredím sa na to, čo cítim hmatom. Na to, čo cítim ako chuť vo svojich ústach, vôňu. A vlastne na to, čo počujem, že nechám svoj sluch vyslovene pritiahnuť nejakým zvukom.
Znamená to, že by sme mohli napríklad využiť meditáciu aj pri ceste do práce alebo do školy?
Meditáciu neviem, ale mindfulness áno. Mindfulness, vlastne ako som povedala, tá všímavosť, tak tá sa dá fakt praktikovať v podstate kdekoľvek a stačí byť v tom momente a všímať si, čo sa deje. To znamená, že cestou do školy by som si nepustila žiadnu hudbu ani podcast, ale sústredila sa na to, ako kráčam, sústredila sa na to, čo cítim v tom vzduchu, pozerala sa okolo seba, čo všetko vidím, hej, nechala sa tak viesť tými zmyslami. Takže je to práve také mindfulness, nie je to úplne že meditácia, ale je to tak napomedzi, že to vieme takto aktívne v tom pohybe využiť ten prístup. A takisto sa to dá využiť napríklad pri jedení. Ne? Že mindfulness jedenie znamená, že som tam ja a to jedlo, nepustím si k tomu seriál alebo si k tomu nič nečítam, len sa sústredím trebárs na tú chuť, na tú vôňu toho jedla, na tú štruktúru toho samotného jedla a podobne. Nehovorím, že sa dá každé jedno jedlo samozrejme jesť mindfulness prístupom, ale keď chceme do toho života viacej vnášať to zvedomovanie si, všímavosť a takúto ako keby vedomú meditáciu, vlastne čo je to mindfulness, tak to môžu byť presne takéto momenty, na ktoré to môžeme napasovať.
Čo sa týka meditácie ešte, tak vlastne mnohým ľuďom je ťažké meditovať, lebo sú napríklad rušení okolitými zvukmi alebo aj vlastnými myšlienkami. Máš nejaké tipy, čo robiť v tomto prípade?
Tak, tých meditácií vlastne poznáme niekoľko z hľadiska, že buď sú vedené, to znamená, že niekto nás sprevádza tou meditáciou, buď to ten terapeut, lektor, alebo si pustíme nejaké slovné podcasty alebo videá, kde nás sprevádzajú. Takže veľa ľuďom pomáha toto, že ich viacej ukotví, keď sa môžu na niečo sústrediť, na konkrétny niekoho hlas, ktorý ich prevádza tou meditáciou. No a keď sú to naopak meditácie nevedené, že ich robíme samostatne, tak veľmi často sa buď to zase sústredí na ten dých, že sa stále vraciame k tomu nádychu, výdychu, prípadne si k tomu aj dáme nejakú slovnú formulku, ktorá nám pomáha sústrediť sa na tie jednotlivé dychy a tým pádom nemáme tam priestor pre tie iné myšlienky, pretože akákoľvek myšlienka príde, my sa vrátime k tomu dychu, takže takto to môžeme praktikovať. Alebo ešte je prístup takej otvorenej mysle, kedy si predstavujeme, že tie myšlienky sú vo forme, ja neviem, balónikov, mráčikov, vln na mori. To znamená, že my necháme myšlienku prísť, ale nechytíme sa jej, snažíme sa nepotiahnuť ju v tej hlave a nezačať nad ňou premýšľať, ale predstavíme si, ako ju posúvame vlastne ďalej, buď to ako tú vlnu alebo ten balónik. Takže sme také ako keby diváci tých myšlienok. A to už je samozrejme trošku náročnejšie, ako byť vedený v tej meditácii, ale dá sa k tomu postupne prepracovať znova tým cvičením si tohto stavu pozorovania tých svojich myšlienok.
Moja posledná otázka k meditácii bude, koľko minút denne by sme mali meditovať?
Nemyslím si, že na to sú úplne nejaké takto stanovené limity, že by to bolo vyslovene nejako niekde napísané. Myslím si, že každý určite začína v začiatkoch niečím kratším a potom, keď nájde vôbec to, čo mu sadne, pretože nemusí mi sadnúť každá z tých štýlov tých meditácií, takže dôležité najprv vyskúšať možno niekoľko, nájsť to, čo mi sadne a potom toto začať nejako rozvíjať. Takže úplne v pohode zo začiatku, keď tomu venujete pár minút, 5 a keď postupne sa napríklad dopracujete k polhodinke. Hej, to by som povedala, že by to stále malo byť funkčné do toho nášho života, do toho, čo vlastne ako pracujeme, čo robíme.
V úvode som spomínala teda, že si je lektorkou jogy, preto nám môžeš práve aj z prvej ruky vysvetliť, ako dokáže taká joga pomôcť k relaxácii.
No, to som tiež zažila sama na sebe, musím povedať, že som kedysi bola oveľa viac orientovaná tiež na nejaké tie výkonovejšie aktivity a športy. A tá jóga ma naučila fakt sa tak viacej skľudniť a sústrediť na seba a na to svoje telo v podstate. Že človek fakt sa naučí vnímať oveľa viac tie jednotlivé svaly tým, že praktikuje tie rôzne pozície, do ktorých sa postupne vie dostávať hlbšie. Je to taký pomalší proces, netreba ho nejako vlastne uponáhľať. A pracuje sa tam veľa s tým dychom. Takže aj to nás vie vlastne zase dostávať do toho momentu zvedomenia a ukľudniť sa. Že tam je málo kedy priestor potom rozmýšľať úplne nad niečím iným, keď sa mám sústrediť na to telo, aj na ten dých. A potom si viem aj vybrať z tých jednotlivých smerov, pretože veľa ľudí potom má taký ten názor, tak yoga to sa iba dýcha. To vôbec nemusí byť pravda. Sú samozrejme dynamickejšie, silovejšie štýly, ale ten základ je všade podobný. To nacítenie sa na vlastné telo a práca s tým dýchom.
Ja som bola tiež na vlastnom tele veľmi prekvapená, že aká yoga dokáže byť naozaj dynamická a dosť ťažká aj na tú kondíciu napríklad. Tak vlastne poznáme rôzne typy jogy, tak ako odporúčaš napríklad pre začiatočníkov?
Ani by som nepovedala, že pre začiatočníkov, ale skôr celkovo pre nastavenie človeka. Pretože my poznáme tie jemnejšie štýly jógy. V tom yoga jazyku sú to väčšinou hatha štýly, ktoré sú viac také, že držia v tých pozíciách. A väčšinou sú také pomalšie tie štýly. A potom máme tie dynamickejšie, také tie tzv. Vinyasa tým indickým jazykom. Takže možno si najprv stále pozrieť do hociakého jogového štúdia idete, tak oni väčšinou majú vypísané, aký typ lekcie, to je málo, kedy vidíte iba yoga. Hej? Takže určite by som navrhovala sa pozrieť dopredu, aký je to štýl a vybrať si podľa toho, buď to tú dynamickejšiu, alebo tú viacej statickú, pretože viem, aký som človek, čo mi celkovo viacej sedí, alebo ideálne aj vyskúšať obidve a posúdiť, čo mi viacej sedelo a na základe toho sa potom rozhodnúť, ktorej tej joge sa budem prípadne viacej venovať. A myslím si, že to je fakt často chyba, že veľa ľudí vyskúša len jeden ten typ a nemusí mu to tomu danému človeku vlastne sadnúť. A takisto je dobré, keď tie štúdia majú uvedené ako tú náročnosť, aby sme vedeli odhadnúť, či je alebo nie je vhodná pre začiatočníkov. A ešte by som možno len upozornila vlastne, že alebo teda doporučila takto, radšej ísť na tie prvé hodiny do štúdií, ako praktikovať úplne sám doma. Pretože môžeme si tým samozrejme aj ublížiť. Tie niektoré pozície sú náročné na to prevedenie a práve ten lektor je tam preto, aby vás i napravil, i slovne naviedol, ako správne navnímať to svoje telo v tej pozícii. Aby ste zbytočne len nekopírovali nejaké video, kde si nejaký človek dá nohu za hlavu a podobne.
Tak možno sme aj teraz motivovali našich poslucháčov, aby navštívili nejaké štúdia, vyskúšali jogu. V poslednej časti sa ešte pozrieme na autogénny tréning. Čo je podstatou autogénneho tréningu? Ako taký tréning vyzerá?
Autogénny tréning vlastne by sme mohli zaradiť po nejaké tie relaxačné cvičenia, ako sme sa o nich bavili. ale je oveľa komplexnejší. Hej? Nepracuje sa tam len s dýchom, pracuje sa tam dosť s vizualizáciou, si predstavujeme nejaké určité veci v súvislosti s našim telom. Takže ono sa tam postupne prechádza z toho stavu uvoľnenia do toho, že vnímame nejaké teplo, sústredíme sa na ťaž v našom tele, sústredíme sa na náš tep, potom na nejaké pocity v oblasti čela a sústredíme sa tiež na náš tep. A ono sú to také postupné úrovne, ktorými by si človek mal prechádzať, pretože fakt nie je úplne jednoduché zacvičiť si celý ten tréning a očakávať, že ho celý hneď na prvýkrát zvládnem, pretože je to fakt akože potom už úrovňovo náročnejšie sa dostávať do tých telesných pocitov. Určite by som doporučovala tam začínať nejakou vedenou formou, buď to cez to video, alebo prípadne na nejakom konkrétnom tréningu si to vyskúšať. Ale vie nás to dostať viacej zase hlbšie do toho zvedomenia si toho nášho vlastného tela.
Mm-hmm. Takže je možné teda vykonávať autogénny tréning aj sama na sebe. Nemusím byť vedený, ale asi teda na úvod alebo na začiatok je lepšie, keď už teda niekým alebo nejakým teda videom som vedená, áno?
Za mňa určite áno, pretože ten autogén je špecifický v tých jednotlivých formulkách, ktoré sa tam používajú a oni sú proste nejako napísané tým pánom Schulzom, ktorý ten tréning napísal a presne je tam napísané, ako má človek postupne postupovať. Takže začína sa tým pocitom treba z tej ťažoby v tých rukách, pokračuje sa do celého tela. Potom sa ide na pocity tepla. Takže tam veľmi dôležité sú tie jednotlivé stupne a ani nedáva význam začať cvičiť hneď celý ten tréning. Je dobre sa takto rozfázovať a postupne sa dostáva do tých hlbších vlastne pod kategórii toho tréningu. Takže toto už je fakt taká tá vyššia nejaká meta, by som povedala, tej relaxácie.
Mm-hmm. Ešte sa ťa spýtam, či sa stretávaš v praxi aj s tým, že niekomu istý druh relaxačného cvičenia proste nesadne. Alebo máš pre nás nejaké tipy, čo robiť, ak sa napríklad neviem sústrediť pri meditácii, alebo neviem nejaký vyvolať pocit ťaže, tepla pri autogénnom tréningu. Môžem relaxovať aj iným spôsobom, napríklad prechádzkou, alebo bicyklovaním, alebo niečím iným. Mm-hmm.
No, tu je zase taký ten aspekt toho, že väčšina ľudí skúsi len tú jednu vec, nič iné a potom má názor, že pre mňa tieto veci nie sú. Hej? Ja si dovolím tvrdiť, že každý by si našiel nejakú relaxačnú techniku. Či už viacej nejakú tú pohybovejšiu cez to telo, niekto viac cez tie emócie, niekto viac cez tie myšlienky. Hej? Že tam proste je to fakt i o tom nastavení toho človeka, že niekoho, kto je viacej taký ten overthinker, ako som napríklad aj ja, tak mne to aj povedala moja terapeutka, že nemám ísť do autogénneho tréningu, pretože ten je viac zameraný na tie jednotlivé myšlienky a predstavivosť, že mám ísť skôr do tých svalových relaxácií, ktoré uvoľňujú to napätie v tom tele. A mala pravdu, hej? Že napríklad tie svalové veci mne fakt fungujú lepšie. Takže je to jednak o tom nájsť si to, čo mi môže fungovať. A nebrať to tak, že je to nejaký jeden prístup a tento musím robiť. Takže určite by som doporúčala tomu, kto chce praktikovať nejaké relaxácie, tak skúsiť toho viac. A skúsiť to na začiatku proste nejakou vedenou formou, nie sám so sebou, pretože tak ako čokoľvek iné, čo sa učíme, tak je jednoduchšie, keď tam sme s niekým v tej tréningovej situácii a potom to prevedieme postupne do toho svojho života. A ako si aj ty povedala, tak môže to byť aj takéto jednoduché veci, ako je tá prechádzka. Hej, len tam zase si to musím nastaviť. Treba s tým mindfulness spôsobom, že sa nebudem pri tej prechádzke počúvať nejaký podcast a do toho odpisovať na e-maily, pretože to už samozrejme nie je nejaká relaxačná prechádzka.
Mm-hmm. Myslím, že sme v rámci dnešnej epizódy naozaj spomenuli mnoho tých typov relaxačných cvičení a snáď už teda sme aj motivovali niekoho, aby si prešiel viacerými alebo aby si teda vyskúšal viaceré a zistil, čo komu vlastne sadne. Pomaličky sa už dostávame k záveru nášho podcastu a keďže sme si prešli teóriou viacerých relaxačných cvičení, tak teraz navrhujem, aby sme si na záver vyskúšali nejaké krátke dýchové cvičenie. Prevedieš nás ním?
Áno, určite. A ja by som sa rozhodla pre jedno také dýchové cvičenie, ktoré nejak prepája ten dých s tou nejakou jogou, takže takú takzvanú jogovú dýchovú vlnu by sme vyskúšali. Tak, dá sa úplne v pohode praktikovať. V sede, v stoji a je v ľahu na zemi, takže akokoľvek vám to bude príjemné, budete k tomu potrebovať len dých a prípadne vaše ruky. A začneme tým, že zavrieme oči a párkrát sa len nadýchneme a vydýchneme úplne tak, ako je nám to prirodzené. Len zavnímame ten náš dých, kde telo ho cítime, či tam máme nejaký rozdiel medzi nádychom a výdychom. A pomaly prejdeme k tomu, že ten dých začneme vedome posielať dole, do spodnej časti nášho trupu, do oblasti brucha, bokov a spodných zad, spodného chrbátu. A môžete si pomôcť rukami, ktoré umiestnite do oblasti brucha na vaše boky. A tým pádom viacej navnímate, ako sa postupne vzduchom naplňuje celé vaše brucho, ako sa rozpína dopredu i do strán. A poďme s nádychom precítiť oblasť hrudníka a hrudný koš, ktorý sa s každým nádychom rozpína do strán a s výdychom sa naspäť stiahne. Nádych cítim, ako hrudník rozpínam, ako sa hrudný koš zväčšuje v svojom objeme. A s výdychom sa naspäť stiahne. A poďte ešte jeden nádych. A s výdychom pomaly presunieme naše ruky hore do oblasti pod kľúčnymi kostiami, tak aby prsty smerovali do krku. A dáme si pár nádychov do tejto hornej oblasti našich pľúc, takže o niečo kratší nádych. A cítim, ako sa mi jemne podvihne časť pod kľúčnymi kostiami, ako sa jemne podvihnú ramená a výdych. Nádych do hornej časti pľúc a výdych. A ešte jeden takýto kratší nádych. A s výdychom poďte vrátiť ľavú ruku na vaše brucho. Pravá ostane hore v oblasti tých kľúčnych kostí. A pokúsime sa ten dých spojiť do jednej veľkej dýchovej vlny. Takže budeme viesť nádych postupne dole do brucha, potom cítim, ako mi nádych rozpína hrudník a na záver cítim prúdenie nádychu v oblasti pod kľúčnymi kostiami a rovnako vedieme výdych. Najprv vydýchnem z brucha, potom z hrudníka a na záver z hornej časti našich pľúc. A poďte ešte raz hlboký nádych až dole do brucha. Postupne cítim hrudník a oblasť pod kľúčnymi kostiami. A výdych zase z brucha, hrudníka a na záver z hornej časti pľúc. Môžete sa takto predýchať v tej dýchovej vlne niekoľkokrát a potom pomaly uvoľnite ruky znova na vaše kolena alebo na zem. A chvíľku len ten dých znova pozorujte tak, ako je vám prirodzený, keď ho už nikam v tom tele špeciálne neposielate. Len prirodzene dýchate a zavnímajte, či je tam nejaký rozdiel oproti tomu, keď sme začínali toto krátke cvičenie a teraz po predýchaní sa v tejto dýchovej vlne.
Tak ja ti ďakujem za príjemnú relaxáciu. Myslím, že nie je ťažké kedykoľvek si sadnúť a takto sa uvoľniť mysel takýmto krátkym cvičením. Verím, že aj našim poslucháčom môže pomôcť k lepšiemu zvládaniu stresových situácií. Dnes bola teda mojím hosťom Natália Meliš-Čuga, s ktorou som sa rozprávala o strese ako súčasne častej hrozbe nášho každodenného života a o možnostiach relaxácie, ktoré nám môžu pomôcť lepšie ho prekonať. Ďakujem ti, Naty, že si prijala moje pozvanie do Luno podcastu.
Ja veľmi pekne ďakujem.
Ďakujem aj vám, milí poslucháči, že ste tu dnes s nami boli a počúvali ďalší diel Luno podcastu. Ak by ste sa chceli dozvedieť niečo viac o tom, ako sa správne starať o svoje zdravie, tak nás môžete sledovať na sociálnych sieťach pod luno.cz, kde nájdete rôzne užitočné videá či príspevky. Nezabudnite si tiež stiahnuť našu novú aplikáciu Preventívka, ktorá vás sama upozorní, kedy je správny čas ísť k lekárovi, nájde vám toho vhodného vo vašom okolí a ukáže vám aj ako na správne samovyšetrenie. Ďakujem aj štúdiu Elite Bloggers Hub, u ktorých sme dnešný diel opäť nahrávali. To je na dnes odo mňa všetko a budeme sa tešiť na vás pri ďalšom poslechu Luno podcastu. Dovtedy sa majte krásne a nezabúdajte sa starať o svoje cenné zdravie.